έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στον 102 FM της R3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη, θα είμαστε μία ώρα μαζί, μέχρι τις 11 δηλαδή. Ο Νίκος ο Παπαδόπουλος είναι απέναντί μου στον ήχο, η Λέλα Κεσίδου είναι στο μικρόφωνο όπως κάθε Κυριακή αυτή την ώρα. 299-420 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Ο καιρός δεν χρειάζεται περιγραφές και βέβαια δεν θα έμπαινα στον καιρό αν δεν ήθελα να δικαιολογηθώ για τη διάθεσή μας, η οποία από εκεί που ήταν στα πατώματα, ξαφνικά ξέρετε τι συμβαίνει. Όταν δεν μπορείς και είσαι έτσι με μια κατάθλιψη εξαιτίας του καιρού, μετά αρχίζεις και γελάς ηλιθιωδώς για να βγεις από αυτό το πράγμα. Σε αυτό το ευχάριστο κλίμα, εγώ και ο Νίκος ο Παπαδόπουλος κάναμε σήμερα μια ραδιοφωνική σκηνοθεσία, διότι θα ασχοληθούμε στη συνέχεια της εκπομπής με το κλίμα, όχι λόγω καιρού, αλλά επειδή είναι θέμα πρώτης προτεραιότητας. Είναι ένα θέμα που το έχουμε αφήσει πίσω μας, σαν να είναι κάτι που μπορεί να περιμένει, έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή και αυτός είναι ο λόγος, επειδή συνέβησαν και διάφορα με τους G7 στην Ιταλία και με τον Τραμπ να μην θέλει να υπογράψει και πάλι τα συμπεφωνημένα στο Παρίσι για την κλιματική αλλαγή. Θα μιλήσουμε σήμερα εμείς με τον κύριο Ζερεφό, τον κύριο Χρήστο Ζερεφό, τον ακαδημαϊκό μας, ο οποίος ασχολείται με το κλίμα και την ατμοσφαιρική ρήπανση. Τα ντραμς ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, πετάει η ομάδα. Λοιπόν, μου βρήκε και άλλα πράγματα από ακραία φαινόμενα. Αυτό ήταν χαλάζι σε μέγεθος φουντουκιού μάλλον, Νίκο. Δεν νομίζω ότι ήταν πολύ τεράστιο χαλάζι. Αυτό βρήκαμε όμως και αυτό σας βάλαμε να ακούσετε. Είναι κάτι που ακούγεται αυτές τις μέρες. Όποιος ακούει τον καιρό και όποιος ακούει για τις καταστροφές που προκάλεσε στις καλλιέργειες. Γιατί το κάνουμε αυτό? Διότι έχω πάθει μία αιμονή τον τελευταίο καιρό διαβάζοντας το τελευταίο βιβλίο της Ναόμι Κλάιν, το οποίο αναφέρεται στην κλιματική αλλαγή και στους κινδύνους που διατρέχουμε από αυτήν και βέβαια στον υπαίτιο αυτής της κλιματικής αλλαγής, που δεν είναι άλλος παρά ο άνθρωπος, και μάλιστα ο άνθρωπος μέσα από ένα συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα, το οποίο κοντεύει να αφανίσει τον πλανήτη, και αυτό είναι βεβαίως αυτός ο άκρατος καπιταλισμός τον οποίον βιώνουμε. Λέει λοιπόν σε ένα πολύ μεγάλο βιβλίο, 600-700 σελίδες είναι, η Ναόμι Κλάιν, αυτή η σπουδαία δημοσιογράφος Καναδή ερευνήτρια, η οποία κάθε τόσο έρχεται με ένα θέμα που συγκλονίζει στην κυριολεξία και είναι τα πρώτα θέματα που μας απασχολούν, αυτά με τα οποία καταπιάνεται μέσα από την έρευνά της και τα κάνει μετά βιβλία. Η Ναόμι Κλάιν λοιπόν λέει, ξεκινάει το βιβλίο της αυτό με την ατάκα που λέει η πρώην υποψήφια των Ρεμπουμπλικανών για την Αντιπροεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η Σάρα Πέιλιν είναι αυτή. Ξεκινάει λοιπόν το βιβλίο της με την ατάκα αυτής της υποψήφιας, η οποία είπε «Μου αρέσει η μυρωδιά των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα». Λοιπόν, αυτό αλλάζει τα πάντα, είναι ο τίτλος του καινούριου της βιβλίου, Παύλα, καπιταλισμός εναντίον κλίματος. Λοιπόν, εδώ με πολύ έξυπνο τρόπο, αφηγηματικό, αλλά και μέσα από με πραγματικά επιχειρήματα, τα οποία δεν μπορεί κανείς να τα αντικρούσει, δημιουργεί αυτόν τον καβά του βιβλίου της Ναόμι Κλάιν για αυτό το πρόβλημα, το οποίο είναι το πρόβλημα των προβλημάτων. Είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα. Για το αν θα επιβιώσει ή δεν θα επιβιώσει ο πλανήτης. Λοιπόν, προειδοποιεί από την εισαγωγή της ακόμα ότι αν συνεχίσουμε να επιτρέπουμε την ετήσια αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η κλιματική αλλαγή θα μεταβάλει τα πάντα στον κόσμο μας. Μια άνοδος κατά 4 βαθμούς Κελσίου σε λιγότερο από έναν αιώνα θα έχει ως συνέπεια να καταποντιστούν νησιωτικά κράτη, όπως είναι οι Μαλβίδες, θα πλημμυρίσουν πολλές παράκτιες περιοχές του Εκουαδόρ, της Βραζιλίας, της Καλιφόρνιας, της Ολλανδίας, καθώς και τεράστια τμήματα της Νοτιοανατολικής Ασίας. Θα κινδυνεύσουν οι μεγαλοπόλεις Νέα Υόρκη, Λος Άντζελες, Βανκούβερ, Λονδίνο, Βοβάιν, Χονγκ Κονγκ και Σανγκάι. Οι αφόρητοι καύσονες θα επιφέρουν μείωση της παραγωγής σταριού στην Ινδία και καλαμποκιού στη ΣΥΠΑ κατά 60%. Οι καταστροφικοί κυκλώνες, οι ανεξέλεγκτες πυρκαγιές, η πτώση της αλληλείας, οι διακοπές στην περιοχή νερού, οι παγκόσμιες επιδημίες θα τροφοδοτήσουν πολλαπλασιαστικές συμφορές, προκαλώντας τη διασάλευση της τάξης και της ασφάλειας των κοινωνιών. Και προσοχή, λέει η Ναόμι Κλάιν, αυτό είναι το αισιόδοξο σενάριο. Γιατί όμως, αναρωτιέται η συγγραφέας, οι ηγεσίες δεν σπέβδουν να βάλουν κάποιους φραγμούς? Αναφέρεται στις παγκόσμιες διασκέψεις ομαδικής ψυχοθεραπείας, όπως τις ονομάζει, του ΟΗΕ για τις δεσμεύσεις των υπογόνων βιομηχανικών συγκροτημάτων, αλλά από την άλλη πλευρά αναδεικνύει και τις ευκαιρίες της κερδοσκοπίας. Με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης καιρού, ακούστε, αυτό πρέπει να είσαι μόνον διαταραγμένος για να το συλλάβεις. Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης καιρού. Επιτρέπουν λοιπόν αυτά τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης καιρού σε εταιρείες και τράπεζες να στοιχηματίζουν στις κλιματικές αλλαγές, σαν να είναι οι θανατηφόρες καταστροφές μια παρτίδα ζάρια στα καζίνα του Las Vegas. Αφού μεταξύ του 2005 και του 2006 ο όγκος των συναλλαγών στην αγορά παραγόγων καιρού πενταπλασιάστηκε από 9,7 δις δολάρια στα 45 δις. Επιπλέον στο βιβλίο της αποκαλύπτει ότι η ανεντιμότητα των κρατών και των επιχειρήσεων να εντοπίσουν τις ξηρασίες, τις πλημμύρες και τις καταιγίδες δημιούργησε μία συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για ιδιωτικούς στρατούς, ενώ οι τυφώνες Σάντι στο Νιου Τζέρσεϊ λειτουργήσαν σαν λαχείο δισεκατομμυρίων για τις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες που ανοίγηραν ταχαίως νέα πολυτελή θωρακισμένα κτίρια εν αντιθέσει με τις εργατικές κατοικίες που παρέμειναν στο έλεος του τυφώνα. Όμως ευθύνη για την πορεία προς το τέλος του πολιτισμού δεν έχει μόνο η πλουτοκρατία, σημειώνει η Ναόμι Κλάιν. Έχει και η μεσαία τάξη στη Βόρεια Αμερική και στην Ευρώπη. Σύμφωνα με στοιχεία του Περιβαλλοντικού Ινστιτούτου στο Πρίνστον, 500 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο ευθύνονται για τις μισές σχεδόν εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Λοιπόν, και προτείνει στο τέλος του πονήματος της αυτό η συγγραφέας ότι ένα τεχνολογικό σχέδιο Marshall για τη Γη θα ήταν το μόνο που θα μπορούσε ενδεχομένως να σώσει από αυτήν την μελλοντική καταστροφή, και το μέλλον είναι πολύ κοντά μας, δεν είναι μακριά. Η φύση μιλάει, αλλά η ανθρωπότητα δεν ακούει, δανείζεται το επίγραμμα του Βίκτορο Σουγκό, η Ναόμι Κλάιν, για να επισημάνει αυτήν την επερχόμενη πολύ δυσάρεστη κατάσταση στην οποία θα αναγκαστούμε να βρεθούμε όλοι αν δεν ληφθούν μέτρα. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον κύριο Ζερεφό, ο οποίος είναι καθηγητής, σας λέω τώρα τους τίτλους για να μην φάω χρόνο στη συνομιλία μαζί του. Είναι καθηγητής φυσικής της ατμόσφαιρας στα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης Αθηνών, επισκέπτης καθηγητής στα Πανεπιστήμια Βοσόνης, Μινεσότα και Όσλο, τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, της Νορβηγικής Ακαδημίας, έχει τιμηθεί με το Παγκόσμιο Βραβείο Όζοντος Προγράμματος Περιβάλλοντος του ΟΗΕ το 1997, με το Βραβείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φυσικών, Βαλκανικής Ένωσης Φυσικών για το Περιβάλλον το 6. Έχει έφημο μνήμα από το πρόγραμμα περιβάλλοντος του ΟΗΕ το 1995 και το 1998. Τι να σας πω, είναι ένα κατεβατό ολόκληρο από διακρίσεις και τίτλους. Σε λίγο λοιπόν θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Χρήστο Ζερεφό για να δούμε τελικά είναι μύθος όλο αυτό το πράγμα που ακούμε τα τελευταία χρόνια για την κλιματική αλλαγή ή είναι πραγματικά ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να μπει κάθε μέρα στη σκέψη μας και στην δράση μας προκειμένου να το αποτρέψουμε. Γιατί όπως ξέρετε πολύ καλά, κυκλοφορούν εκεί μέσα στο διαδίκτυο, όπου κανείς μπορεί να βρει τα πάντα, και κυκλοφορεί και ο αντίλογος, ο οποίος λέει ότι όλα αυτά δεν είναι παραμυθεύματα της κλιματικής αλλαγής. Κλιματική αλλαγή συμβαίνει συνεχώς και αυτή μάλιστα καταγράφεται. Οπότε είναι υπερβολές. Θα δούμε τι θα μας πει ένας άνθρωπος που ξέρει, ο κύριος Χρήστος Ζερεφός, σε λίγο. Να υπενθυμίσω ότι στις 12 Δεκεμβρίου του 2015, όταν συναντήθηκαν οι ηγέτες του πλανήτη στο Παρίσι, αποφάσισαν για μέσα από μια παγκόσμια συμφωνία, η συνάντηση έγινε για την κλιματική αλλαγή, να δημιουργηθεί ένα σχέδιο δράσης έτσι ώστε να συγκρατηθεί η αύξηση της θερμοκρασίας στον πλανήτη αρκετά κάτω από τους 2 βαθμούς Κελσίου. Προχθές που συναντήθηκαν οι G7, δημιουργήθηκε ένα ζήτημα πάλι με τον κύριο Τραμπ. Συναντήθηκαν στην Ταορμίνια της Ιταλίας και για άλλη μια φορά ο κύριος Τραμπ δεν υπέγραψε τη συμφωνία για την κλιματική αλλαγή, δημιούργησε διάφορα ζητήματα εκεί πέρα και μάλιστα η Άγγελα Μέρκελ είπε ότι ήταν πολύ δύσκολες και εξαιρετικά μη ικανοποιητικές οι συζητήσεις. Πάντα οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μένουν απ' έξω, παρότι είναι από τους μεγαλύτερους ρυπαντές του πλανήτη. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Χρήστο Ζερεφό. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα, κύριε Κισίδου.
Τι κάνετε?
Καλά, ευχαριστώ.
Λοιπόν, κύριε καθηγητά, θέλουμε μία φωνή η οποία να έχει το κύρος της δικής σας φωνής και τη γνώση σας γύρω από αυτό το θέμα, το οποίο θα έπρεπε, υποθέτω και εκτιμώ, να βρίσκεται καθημερινά σε πρώτη προτεραιότητα και να κάνουμε λόγο γι' αυτό και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και το έχουμε αφήσει στην άκρη διότι θεωρούμε ενδεχομένως ή βιώνουμε ότι η οικονομική κρίση η οποία βιώνουμε είναι μεγαλύτερης σημασίας από αυτήν την απειλή της κλιματικής αλλαγής.
Αν θέλουμε, κυρία Κεσίδου, να συγκρίνουμε το πόσο κοστίζει η οικονομική κρίση και το πόσο θα κοστίσει συσσωρευτικά το 2100 η περιβαλλοντική κρίση, δηλαδή η υπερθέρμανση του πλανήτη, θα δείτε ότι είναι πολύ κοντά τα νούμερα. Δηλαδή, το κόστος, αν δεν κάνουμε τίποτα, της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής, έχουμε εκτιμήσει στην μελέτη που έχουμε εκπονήσει πολλοί συνάδελφοι για λογαριασμό της Τραπέζης της Ελλάδος.
Το 2009 έγινε αυτό.
Αυτό έγινε
με τον κύριο
2011,
Προβόπουλο. Το 2011, ναι.
Το 2011, ναι, ναι. Ξεκίνησε το 2007. Και έχουμε υπολογίσει ότι το κόστος, αν δεν κάνουμε τίποτα, είναι 700 δισεκατομμύρια.
Όταν λέτε δεν θα κάνουμε τίποτα, τι εννοείτε?
Αν δεν γίνει παγκοσμίως, δεν πάρθει κανένα μέτρο.
Μάλιστα.
Το κόστος στη χώρα μας είναι περίπου 700 δις. Αν προσαρμοστούμε, δηλαδή κάνουμε πολιτικές προσαρμογής, και υπάρχει ολόκληρη ιστορία πίσω από αυτό, το κόστος πέφτει περίπου στα 400 δις. Και όπως ξέρετε, το χρέος μας είναι 350 δις. Γι' αυτό σας είπα, είναι παραπλήσια τα κόστη.
Τα λογιστικά.
Τα λογιστικά. Τώρα, το ζήτημα είναι ότι η σύμπτωση των δύο κακών, δηλαδή και της οικονομικής κρίσης και της κλιματικής αλλαγής, είναι μια κακή συγκυρία. Λένε πολλοί ότι η μεν περιβαλλοντική κρίση συσσωρευτικά θα δημιουργήσει αυτά τα κόστη, αλλά η οικονομική κρίση θα είναι παροδική. Δηλαδή, είναι ζήτημα αν θα κρατήσει μετά το 2050. Δεν το γνωρίζω και δεν μπορώ να το γνωρίζω, και νομίζω ότι και αυτοί που το λένε και ήδη έχουν μεγάλη ασάφεια ως προς την ανάκαμψη το 2050. Εγώ τότε, κυρία Κεσίδου, θα είμαι στον Άγιο Πέτρο και θα τα παρακολουθώ εκεί και θα προσπαθώ να
πείσω. Θα είμαστε αστρόσκονοι τότε, ναι.
Θα προσπαθώ να πείσω εκεί όλους τους άρχοντες του ουρανού να βοηθήσουν. Αλλά πάλι φοβούμαι ότι η φωνή μας, όπως το είπατε και πριν, δεν θα εισακούεται από όλους τους κράτηστους της τότε εποχής, όπως δεν ακούγεται και σήμερα. Όμως, υπάρχει ένα θέμα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ναι μεν εκφράστηκε ότι δεν υπογράφει, δεν κάνει κλπ, αλλά από την άλλη μεριά έχει αποδεχθεί ότι δημιουργούνται θέσεις εργασίας με την μεταστροφή ή και τη χρήση των ήπιων μορφών και εναλλακτικών μορφών ενέργειας.
Αυτό,
δηλαδή,
πάντως, κύριε καθηγητά,
αυτό
πάντως το να καταλαβαίνει κάποιος ηγέτης και μάλιστα τόσο μεγάλης χώρας ότι μόνο μέσα από λογιστικές διαδρομές τα πράγματα, αυτό είναι στη σφαίρα της παράνοιας.
Είναι, αλλά αυτή είναι η εποχή, η ανθρωποκεντρική που δημιουργήσαμε από το 1900 και μετά. Δηλαδή, ουσιαστικά οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι φαίνεται δεν μας δίδαξαν πολλά πράγματα. Τόσα εκατομμύρια κόσμος χάθηκε από τι? Από δεν θα έλεγα ότι ήταν το πετρέλαιο πάντοτε, αλλά ήταν η μυσαλλοδοξία και η ματαιοδοξία των κρατούντων. Επομένως αυτά βλέπω ότι η ανθρωπότητα, αφού δεν διδάσκεται από τέτοια μαθήματα, η ανθρωπότητα θα συνεχίσει αυτήν την πορεία της.
Η δηλαδή, οποία είναι καταστροφική τελικά με μαθηματική ακρίβεια, κύριε καθηγητά, αν συνεχίσουμε έτσι. Γιατί ακούγεται πολύ απειλητικό και εφιαλτικό να σκέφτεται κανείς ότι δεν θα μπορούμε να σκεφτόμαστε τον πλανήτη και τη ζωή μας όπως την ξέραμε, ότι θα αλλάξουν ραγδαία τα πράγματα, θα είναι απειλητικά. Αλλά υπάρχουν ερευνητές που λένε ότι αν δεν περιορίσουμε τις εκπομπές των θερμοκηπιακών αερίων, θα φτάσουμε σε ένα σημείο όπου τα πράγματα θα είναι ανεξέλεγκτα. Επιστημονικά ισχύουν αυτά?
Επιστημονικά ισχύουν. Υπάρχει βεβαίως ένα περιθώριο αβεβαιότητος, το οποίο όμως καθώς περνάνε οι δεκαετίες τόσο μικραίνει. Και θα σας πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε, όπως είναι γνωστό, όλη την τεχνολογία και την τεχνογνωσία για να μπορέσουμε σιγά σιγά να απαλλαγούμε από το πετρέλαιο, δηλαδή αντί να το καίμε να το χρησιμοποιούμε πάλι, αλλά για φαρμακευτικά και άλλα προϊόντα. Δεν χρειάζεται να το καίμε, είναι και πολύτιμο αυτό το ρευστό. Από την άλλη μεριά,
και είναι και πεπερασμένο αγαθό, δηλαδή κάποτε θα τελειώσει.
Ναι, έτσι λένε, αλλά όλο πάνε και βρίσκουν και άλλα κοιτάσματα, απλώς θα ακριβαίνει, γιατί όλο θα γίνεται και πιο δυσεύρετη η εξόρυξή του. Πάντως, το σοβαρό είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε μία εργασία σε σοβαρό επιστημονικό περιοδικό, ούτε μία, που να υποστηρίζει ότι αυτό το σφάλμα που υπάρχει για το μέλλον είναι, μπορεί να ανατρέψει τα γεγονότα. Καμία εργασία, καμία θεωρία. Επομένως θεωρώ ότι το πράγμα είναι επικίνδυνο.
Ναι.
Και όπως ξεκίνησα την κουβέντα μου, την απάντησή μου είναι ότι εφόσον έχουμε την τεχνογνωσία να πάμε σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας, παραδείγματος χάρη να πάμε στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, να πάμε σε αυτοκίνητα υδρογόνου, συγκίνηση, στη βιομηχανία, γιατί δεν το κάνουμε? Δηλαδή,
ενώ έχουμε την τεχνογνωσία,
ούτως ή άλλως δεν θα αγοράσουμε, δεν θα αλλάξουμε αυτοκίνητο στη ζωή μας, θα αλλάξουμε, τα αλλάζουμε και παίρνουμε λιγότερων ρήπων. Δεν είναι κακό. Το ίδιο ισχύει και για τον τρόπο που κτίζονται τα σπίτια, το ίδιο ισχύει για τη μόνωσή τους. Δηλαδή θα γίνουμε πιο τσιγκούνιδες και για την τσέπη μας, κάνει καλό, αλλά και για το περιβάλλον. Λιγότερα σκουπίδια, λιγότερη κατανάλωση ενέργειας, λιγότερη κατανάλωση ύδατος και ούτω καθεξής. Όλα αυτά μπορούμε να τα πετύχουμε. Και αυτά ονομάζονται προσαρμογή. Είναι αυτό που σας είπα. Το κόστος χωρίς προσαρμογή, χωρίς τίποτα, είναι 700 δις. Άμα προσαρμοστούμε, πέφτει στα 400. Πάλι είναι πολύ υψηλό. Βεβαίως προβλέπεται αυτό το κόστος για το 2100, συσσωρευτικά. Αλλά δεν πάβει να είναι ένα πολύ μεγάλο κόστος. Άρα, καλό είναι να προλάβουμε. Εδώ γεννήθηκαν ιδέες όπως της πρόληψης. Κάλλιον εστί προλαμβάνειν ή θεραπεύειν. Καλύτερα είναι να προλαβαίνουμε κάτι, μια ασθένεια, έλεγε ο Ιπποκράτης, παρά να προσπαθούμε να την ιάσουμε, να την θεραπεύσουμε. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε. Και πιστεύω ότι και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, επειδή βλέπει, γιατί ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την οικονομία και τις θέσεις εργασίας στη χώρα του, θα δει ότι ανοίγουν καινούριες θέσεις εργασίας με τις νέες τεχνολογίες, και επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν και αποθέματα απ' όλα, αλλά και έχουν και τεχνογνωσία πολύ υψηλής στάθμης, θα έλεγα ίσως την υψηλότερη στη γη, ή από τις υψηλότερες, θα μπορέσουν να ανταποκριθούν. Και όταν δει και ο ίδιος τα εν της πράγμαση ότι οι θέσεις εργασίας αυξάνουν, θα διαπιστώσει ότι δεν είναι μόνο τα φρέατα του πετρελαίου που βγάζουν λεφτά, είναι και το μυαλό των ανθρώπων με τις νέες ιδέες και την καινοτομία.
Αυτό το αποδεικνύουν. Αυτό το αποδεικνύουν και οι βόρειες χώρες της Ευρώπης με τις πρακτικές τους. στα θέματα της ενέργειας, Σουηδία, Νορβηγία, Φιλανδία, που παίρνουν μέτρα εκεί και η ανεργία τους δεν είναι κάτι που ενοχλεί.
Όχι, ίσα δεν είναι. Ελάχιστη.
Είναι ελάχιστη.
Ναι. Λοιπόν. Αλλά πώς το πέτυχαν. Η Φιλανδία ήταν μια φτωχή χώρα, ούτε πετρέλαιο είχε ούτε τίποτα. Πέτυχε όμως μια με τα κινητά τηλέφωνα, μια με τα διάφορα...
Με την αιωλική ενέργεια. Της.
Ναι, επέτυχε να έχει ένα πολύ υψηλό επίπεδο και μόρφωσης και οικονομίας. Η οικονομία ήρθε μετά. Πρώτα ήρθε η μόρφωση, γι' αυτό και το μοντέλο της Φιλανδίας το διαβάζουν πολλοί υπουργοί παιδείας ανά τη γη.
Κύριε καθηγητά, επειδή ακούγονται πολλά και διάφορα, μεταξύ των οποίων και διάφορες συνωμοσιολογίες, ότι όλη αυτή η κουβέντα για την κλιματική αλλαγή και για την απειλή της ζωής στον πλανήτη είναι κάτι υπερβολικό και κάποιους εξυπηρετεί. Όλο αυτό, πώς το εκτιμάτε εσείς?
Κοιτάξτε, εγώ θα σας μιλήσω για τον εαυτό μου. Ναι. Εγώ δεν ήμουν ποτέ ούτε υπάλληλος, ούτε... είχα κάποια σχέση με εταιρείες πετρελαίου. Καμία. Επομένως, για ποιο λόγο εγώ είμαι τόσο εθεροβάμων? Βάζω τον εαυτό μου. Αλλά όπως είμαι εγώ, σας διαβεβαιώ, ξέρω χιλιάδες, όχι εκατοντάδες, χιλιάδες άλλους συναδέλφους μου, οι οποίοι πιστεύουν το ίδιο πράγμα. Δεν μπορεί λοιπόν όλοι εμείς να είμαστε... πώς να πούμε, να μας χτύπησε κάτι στο κεφάλι και ξαφνικά να λέμε αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν σοβαρότατες ενδείξεις, ακόμη και αποδείξεις. Υπάρχει αποσταθεροποίηση του κλίματος τα τελευταία 30 χρόνια, την οποία δεν έχουμε ξαναδεί μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Αυτά που βλέπουμε μέσα σε 30 και 40 χρόνια, δεν έχουν ξανασυμβεί σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα, δηλαδή 3 δεκαετιών, ποτέ στην ιστορία του πλανήτη μας, από ό,τι μπορούμε να κρίνουμε. Από τότε που μπορούμε να έχουμε αξιόπιστες εκτιμήσεις. Λοιπόν, άρα είναι σίγουρο ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν κατάλαβα, αυτοί που τα λένε αυτά, μήπως είναι αυτοί έχουν κάποια σχέση με τους πετρελαιάδες?
Λοιπόν, ήθελα να το ακούσω από εσάς, γι' αυτό και το ρώτησα. Κύριε καθηγητά.
Εμείς δεν έχουμε. Ναι. Τώρα, μήπως υπάρχει αλλού.
Ναι. Και οι πετρελαιάδες, επειδή έχουν πολλά λεφτά, μπορούν να παρισφρήσουν παντού και να βάλουν υπογραφές, και αυτοί που φέρουν τίτλους επιστημονικούς, όταν το δέλεαρ είναι πολύ μεγάλο, το έχουμε δει να ξανασυμβαίνει.
Μα με συγχωρείτε, και οι τίτλοι που ακούγονται δεν είναι και τόσο υψηλής στάθμης από αυτούς που λέγονται αμφισβητείες.
Μάλιστα. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε καθηγητά, που αφορά την ίδια μας την χώρα. Γιατί έχω την αίσθηση ότι πρέπει να μπούμε σε μία περίοδο αφύπνισης, παιδεία το είπατε εσείς, όπου πρέπει να κατανοήσουμε τι είναι αυτό που φοβόμαστε. Τι μπορούμε να δούμε να συμβαίνει στη χώρα μας, η οποία έχει και μια ιδιαιτερότητα γεωφυσική, τεράστιες ακτογραμμές, μια ποικιλία στο έδαφος και τα λοιπά, ερημοποίηση τα τελευταία χρόνια. Τι είναι αυτό που θα μπορούμε να δούμε εμείς τα επόμενα χρόνια, αν δεν πάρουμε μέτρα, και σε ποιους τομείς της ζωής μας μπορεί να επηρεάσει η κλιματική αλλαγή, την οποία τη βλέπουμε να συμβαίνει, και κυρίως σε αυτό που λέμε βαριά βιομηχανία της Ελλάδας, που είναι ο τουρισμός.
Ακριβώς. Κοιτάξτε, ο τουρισμός πάει καλά και πάει καλά διότι εκμεταλλεύεται αφενός μεν καλές υπηρεσίες και αφετέρου και μάλλον πρώτιστα το περιβάλλον το ελληνικό. Έχουμε μοναδικές θάλασσες και θα τις έχουμε. Και αν δεν προσέξουμε όμως, θα έχουμε προβλήματα. Έχουμε 16.000 και
ακτογραμμή.
Ακτογραμμής, δηλαδή όσο είναι η περίμετρος της γης. Είναι η ακτογραμμή της Ελλάδος, έτσι. Είναι πολύ μακρά. Από αυτήν κινδυνεύει το 20%, το οποίο είναι χιλιάδες χιλιόμετρα, είναι πολλά. Κυρίως στα δέλτα. κινδυνεύει η αλία μας από ξενιστές, κινδυνεύει η αλία μας από την υπεραλίευση. Η αλίευση όπως γίνεται ασίδωτα, όπως σε όλα, όπως το οδήγημα των Νεοελλήνων, έτσι ψαρεύουν κιόλα. Ψαρεύουν κατά ένα άγαρμο τρόπο, ο οποίος δεν αφήνει ψάρια για τις επόμενες γενιές.
Και μάλιστα το γόνο πολλές φορές.
Δεν είναι μόνο ο γόνος, είναι ξεκληρίζεται όλο το οικοσύστημα. Άμα δεν υπάρχει φυτό υδρόβιο, υποβρύχιο, να πάει να εναποθέσει τα αυγά το ψαράκι ή να πάει να βρει κάποιο καταφύγιο ή αυτομάτως αλλάζει η εικόνα του βυθού. Και γενικότερα δεν συμπεριφερόμαστε, όπως ξέρετε, με τη δέουσα προσοχή σε όλα τα θέματα. Δηλαδή, για ένα απλό παράδειγμα, υποτίθεται ότι όλοι οι Δήμοι παίρνουν κάποια χρήματα για να καθαρίζουν από τα
ρέματα,
τη βιομάζα αυτή που είναι έτοιμη να αναφλεγεί.
Για την πυρκαγιά μιλάτε, ναι.
Διότι πάντα θα υπάρχει ένας ασίδωτος και ασυνείδητος, ο οποίος θα πετάξει το τσιγάρο του στην Εθνική Οδό ή σε μια παραλιακή αυτή και το τσιγάρο θα ανάψει τη φωτιά και θα γίνει αυτή η τυχαία πυρκαγιά, η οποία όμως θα στερήσει τα παιδιά του και τα εγγόνια του, και ας μην έχει τα νύψια του και τις γενιές που έρχονται, και αν τυχόν δεν έχει, ας σκεφτεί λίγο την ψυχή του αν έχει. Αυτός λοιπόν που το κάνει αυτό είναι εγκληματίας στη χώρα. Αυτός που δυσφημεί τη χώρα είναι εξίσου εγκληματίας. Αυτά τα παλιόπαιδα τα οποία δυσφημούν την Ελλάδα καίγοντας και αυτό και πετώντας αυτές τις βόμβες τους και ένα σωρό αηδίες που γίνονται εδώ και εκεί, για να δείξουν τι, να δείξουν ότι μεγάλωσαν, ότι είναι άντρες, μου θυμίζει τα παιδάκια που καπνίζουν.
Μάλιστα.
Για να δείξουν ότι κάτι είναι.
Κύριε καθηγητά, θέλω να σας ρωτήσω το εξής, επειδή δεν υπάρχει χρόνος στη διάθεσή μου δυστυχώς. Το γεγονός ότι η χώρα μας είναι μια σεισμογενής χώρα, ναι, το γεγονός ότι έχουμε πάρα πολλές πυρκαγιές, όλα αυτά δημιουργούν ένα επικίνδυνο τοπίο και για την κλιματική αλλαγή.
Ναι, βεβαίως, και θα σας πω γιατί. Διότι θεωρώ ότι η συνέργεια πολλών τέτοιων φαινομένων μπορεί να είναι καταστροφική. Για παράδειγμα, η κλιματική αλλαγή προβλέπει ότι θα έχουμε παρατεταμένες ξηρασίες, περιόδους ξηρασίας στα προσεχή 50-60 χρόνια. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η περίοδος πυρκαγιάς που αρχίζει τώρα τον Μάιο θα αρχίζει τον Απρίλιο και θα τελειώνει τον Οκτώβριο. Επομένως θα επιμηκυνθεί η επικινδυνότητα, η επικίνδυνη περίοδος, με αποτέλεσμα να έχουμε πιο πολλές πυρκαγιές. Τι κάνουν οι πιο πολλές πυρκαγιές? Καίνε τα δάση και καίγοντας τα δάση, επειδή η Ελλάδα έχει πολύπλοκο ανάγλυφο η τοπογραφία της, έρχονται και τα ακραία φαινόμενα στον αέρα, όπως είναι οι βροχές, οι καταρακτώδεις, οι οποίες συνδέονται και αυτές σαν ακραίο γεγονός, όπως είναι και η ξηρασία, η παρατεταμένη, έτσι είναι και η περίοδοι βροχερές.
Ναι.
Λοιπόν, αυτές θα αποψηλώσουν το έδαφος μετά από την πυρκαγιά.
Και θα έχουμε ερημοποίηση.
Και θα έχουμε ερημοποίηση. Και γι' αυτό δυστυχώς ένα μεγάλο κομμάτι, το περιγράφει ο Πλάτων στον Κρητία, ότι οι Αθηναίοι αποψήλωσαν τον ημιτό και έπρεπε να αναδασωθεί. Όπως ξέρετε, ο ημιτός έχει σχεδόν αναδασωθεί ένα μεγάλο μέρος του, αλλά ακόμα έχει πολλή δουλειά να γίνει. Λοιπόν, αυτά γίνονται σήμερα. Ο Πλάτων τα είπε 2.500 χρόνια πριν. Λοιπόν, αυτά τα απλά πράγματα δείχνουν πόσο επικίνδυνη είναι η συνέργεια τέτοιων φαινομένων. Δηλαδή, να συμβεί ένα σεισμός ή μικροσεισμοί που συμβαίνουν κάθε στιγμή, και τώρα που μιλάμε υπάρχουν μερικές δεκάδες μικροσεισμών στη χώρα μας, και αυτοί οι σεισμοί να αποσταθεροποιούν το έδαφος.
Μάλιστα.
Το έδαφος που έχει αποπληθεί να ξεσκονίζεται, ας το πούμε, και να μην μένει χώμα για να βλαστήσει πάλι.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία. Θα έχουμε
καλά
την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, γιατί το θέμα είναι τεράστιο. Σας ευχαριστώ λοιπόν από καρδιάς για την σημερινή συνέντευξη. Να είστε καλά.
Και
καλή σας μέρα.
Σας, κυρία, και εσύ, γεια σας.
Καλημέρα. Λοιπόν, δεν προλάβαμε να πούμε όλα όσα θέλαμε με τον κύριο Ζερεφό. Δυστυχώς θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε μαζί του. Τελείωσε ο χρόνος μας. Σας χαιρετούμε και εγώ και ο Νίκος Παπαδόπουλος που ήταν στον ήχο. Ραντεβού το Σάββατο με την εκπομπή Υγεία και Ζωή. Γεια και χαρά σας.